Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za 6. juli vašoj pažnji, kao i obično ponedjeljkom, preporučujemo gaf sedmice.
Ja još nisam imao slobodan dan.
Ja sam posebno zadovoljna.
Dakle, naučili ste ih.
Moja moća da je prvi put ozbilja.
Jesi to sam smislio ili ti je neko pomogao?
Ono što je prošla delegacija, ne bih poželao ni.
Pošto je to toliko glupo da nemam reči.
Govorimo i o uznemirujućim podacima o zlostavljanju djece u Crnoj Gori.
Naša djeca su češće žrtve emotivnog zanemarivanja nego što je slučaj u pojedinim zemljama euroregiona.
Ostanite s nama i u narednim minutama.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Sumiramo sedmicu iza nas na poseban način koji vam nudi Miloš Teodorović. Pred vama je GAP radija Slobodna Evropa.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Ni maratonska runda dijaloga na najvišem političkom nivou, druga u samo nedelju dana, nije dovela do konkretnih rezultata i dalje normalizacije odnosa između Beograda i Prištine.
Stvarno, slabo poznajemo kosovskog premijera Isu Mustafu, ali ako ritam i kvalitet pregovora diktira srpski premijer Aleksandar Vučić, dati, kažem kolega, napretka neće ni biti.
Super, neka šetuju Srbi i Albanci zajedno po korzu pešačku, samo da prolaze kamion.
Tema je ono što se podiglo, gde su barikade nekada bile, a zove se Park mira, koji bi da nam sa sve žardinjerama Gaze.
I onda oni nama počinu i kažu, a ne može, moraju da prolaze kamioni, pošto je baš to magistralna saobraćajnica.
Vučić seče, ne može.
Nemoj da izmišljaš.
Ako ništa drugo, onda iz ekoloških razloga.
On iz međunarodne zajednice.
Nije vredan ime da mu se zapamti.
Jesi to sam smislio ili ti je neko pomogao? Pošto je to toliko glupo da nemam reči.
Sve tim rečima. Tom, iz Unije neprijatno bilo do jedne tačke, onda iz usti premijeru priznajem, uhvatili ste me u gluposti. Brljam, šta ću, ali evo, da se ja pitam, odbak mi vam prvo poglavlje dao, a ovima nikad ni s od SSP-a.
U kom papiru piše? Onda mi oni kažu, pa to piše u jednoj od 11 tačaka koje su vam doneli.
Očevici kažu da su Mustafa Mogherini i taj neki iz Brisela izašli sa sastanka očigledno sluđeni, nesposobni, pogled da koncentrišu jednu tačku, sve tako bilo, ali jedan od srpskih pregovarača, Marko Đurić, zaključi.
Ono što je prošla delegacija do sada, posebno predsjednik vlade, ne bih poželao niko. Ne bih poželao niko.
Kao na slikama, u teškim mukama.
Zašto je Đurić sve gledao u tako mračnim bojama, kada nam je premijer objasnio da ih je, oprostite na terminologiji, raskupusao? Izvolite, Đuriću.
Atmosfera je čitav dan veoma teška. Na momente čak je izgledalo kao da će predstavnici Prištine i da napuste razgovor, ali su ipak ostali u sobi.
Zato što je premijer rekao, sedite tu i da vas ne čujem. No da ga ne hvalimo previše, zamislilo je premijera što li je Đurić ipak tako ubijen u pojam. I shvati.
Naša priroda je da uvek govorimo negativno i mi imamo jednu rečenicu, uvek mi je loše i sve je poskupilo.
Pa da, to je taj slovenski duh kom se to i Đurić predao. Samo činjenice mogu uzdrmati takvu depresivnu konstrukciju.
Pa ja sam donao sve podatke da vidite da je malo toga poskupilo.
Đurić se malo ozario, ali jako malo. Treba vremena, u ostalom premijer bio odmeren.
Ja nisam rekao kako se dobro živi u Srbiji, ja sam samo rekao kako imamo velike pomake napred.
Zapravo realan, kao u razgovoru sa glavnim i odgovornim urednikom danas sa Zoranom Panovićem. Joj, kako mu je skresao, kaže Panović, narod misli da živi loše. A premijer?
Uvek mi je loše i uvek ću da misli.
Da li bi...
Kao što i vi mislite sa platom većom nego mojom.
Ha, Panoviću, šta ćeš sad kad ti premijer pretura po računu?
Sa platom većom nego mojom.
A kako premijer uopšte zna kolika je Panoviću plata?
Dobar, imate veću platu nego ja.
Dobro, to ćemo poslije.
Nema, možemo i odmah.
A, malo ste ljubomrni, jel da? Malko, pa dobro, imate i razloga.
Čujem, Panoviću, ja još nisam imao slobodan dan. Ni jedan.
A hoćete u danas? Garant će da vam daju uredničko mesto.
Nemojte da me prekidete, kratko ću.
Samo predlažemo, dobro je uvek biti spreman za novi posao. Naravno, kada premijer Vučić i pomisli da digne ruke, on, šta mislite, zove Željka da ode kod Vučka. U program i to kontakt.
Bolje da je sve manje penzije nego da ih nema.
I vidi se da ste borac.
Srećan sam jer si svojim merama uspeo da spasiš Srbiju, gospodine Vučiću. I hvala i istraj na tome, gospodine Vučiću. Svako dobro.
I vama također.
Predlog broj 2.
Još se mislite gde ćete na odmor?
U Jagodini osvanuo je najavljeni veštački vodopad kojim ova opština parira evropskim turističkim gradovima, kako kaže Dragan Marković, predsednik Skupštine Jagodine.
Ponekad se stvarno rastužim što radio nema sliku, pa da vidite Markovića kako stoji, dok se iza njega prelama svetlost koja se probija kroz slapove ko izmišljenog vodopada.
Nakon fontane duge preko 120 metara, Jagodina je dobila i veštački vodopad.
A reče Marković, okrete se da pogleda tu lepotu, okliznu mu se leva noga, povuče desnu, polete da padne, održa se na nogama pa kaže, umalo pa nastavi i da sam pao, valjalo bi se. Tad na opšte iznenađenje skida majicu i skoči u vodu od fontane dok mu se odozgo po glavi sliva ona iz vodopada. Kakva inspiracija za narod jagodinski koji poče se slači pa za gradonačelnikom u vodu. Gospođo, je ladna voda? Da li se ulaz plaća skupo? A vama, gospodine? A onda huspori.
Vama je fenomenalno lepo. Lepo urađeno, lepo zamišljen.
Sve u Jagodini najbolje, jel?
Sve najbolje. Nema nigde ovako.
I dok se praćakaju sa sve gradonačelnikom na videobimu naspram vodopada, već pripremili svež materijal sa otvaranja. Dole džuskaju pokvašeni, a gore na snimku veliki on.
Volim da se upale svetla!
I tako je potekla voda sa prvog veštačkog vodopada na Balkanu, a u Jagodini.
Znate vi koliko je to?
7 metara i 12 metara širine.
Ima mesta za svakog pomalo. Sve je krasno, pričaju ljudi, fali neka životinjica, ptičica kako bi izgledalo još prirodnije, ali razumeju, za nabavljanje istih nedostaje politička podrška koju čak ni Marković nije uspio da obezbedi. Ne daje onaj na vrhu.
Strašno me briga što je afrička grlica. Baš me briga za afričku grlicu.
Ne brinite, ne insistiraju, Jagodini, može i bez grlica. Ono što se sada pojavilo kao problem je pritisak koji od turista što nadiru ka Jagodini strašno trpi ovo mestašce. Sad se pitaju kako da ih zaustave i rodi se ideja da se na lice mesta pošalje novinarka RTS-a, da se umeša među turiste, većina došli iz Sirije i Iraka, i da ih nagazi kao što je tamo kod Subotice.
Kada ste došli?
Danas.
To je već bi sumnjivo.
Gde želite da idete?
On će njoj.
U Mađarsku.
Kako izmišljaju, zamisli se pa ga upita.
A posle toga?
U Švedsku.
Tad joj bi jasno, ovaj nema pametnija posla, pa ga podsjeti na mladalačke obaveze.
Da li si tamo išao u školu?
Da.
On se kao začudi što li ga to pita, ona se iznenadi da u toj Siriji i škole imaju. Na sreću, tad je već sve razotkrila, pa prvom sljedećem u lice raspali ključno pitanje.
Zašto si ovdje došao?
A on će njoj?
Zbog rata.
Nikad čula, pomisli ona, on pomalo požele da se vrati natrag.
Predlog broj 3.
Čudo jedno može da vam se desi kada u Srbiji kupite stan.
Boravio sam u inostranstvu kada sam dobio vest od sina. Da se na vratima pojavio čovek sa papirom overenim od suda. Taj papir je govorio o tome da je sud prodao naš stan na licitaciji sudskoj.
A gde se to ide u inostranstvo, a nekretnine ostavljaju same?
Ispričao nam je Božidar Mojović. Stan u kome žive već 8 godina prodat je na sudskoj licitaciji kako bi se namirio stari dug od 10.000 maraka.
Baš Božidare?
Čoveka od koga je kupio nekretninu, odnosno investitora zgrade.
Jednom kada se u Srbiju odnos sa investitorom uđe, to postaje neprolazna veza izgrađena na bazi gubljenja živaca i konstantnog stresa, hranjena neprolaznom nadom da će na kraju sve ipak biti dobro.
Došlo je do naplate nekoga starog duga investitora preko mog stana.
Poučeni ovim iskustvom, javnosti sugerišemo, najbolje se vi useljavajte gde ima praznog prostora. 8 godina vam je garantovano da vas niko neće dirati, a to nije malo. Pa kad dođu da iseljavaju, a vi opet ulicama vašeg grada tražite useljivi, a prazan prostor i počinje novi ciklus.
U trenutku pokretanja spora za naplatu duga, Mojović iz proceduralnih razloga još uvek nije bio upisan u katastru kao vlasnik, ali je imao overen kupoprodajni ugovor, dokaz da je platio porez na prenos apsolutnih prava i da već godinama redovno plaća porez na imovinu.
Ja, sve to mogao se izbjegne da je bio dovoljno smeo.
Njegov advokat, Drago Vuković, dodaje da je i dužnik, investitor, obavestio sud da je stan prodao Mojoviću i da nije njegovo vlasništvo, ali to nije uvaženo.
Šta će sud? Vide investitor je goko pištolj, pa mu se nešto mora uzeti, pa krenuli. Investitore, šta si ti u životu radio? Nekada si prodao stan Mojoviću, e nisi, uzimaj. Investitor reče, a da obavestimo Mojovića, a sudija gleda belo.
Ono što je najčudnije, navodi Vuković, jeste da njegov klijent nije bio ni obavešten da je njegov stan predmet tuđeg spora.
Što se narod lako začudi.
Do tog momenta kada je sudski izvršitelj došao na vrata Mojovića, on nije ništa znao o tome.
Pa i ne treba, njegove samo se iseli i prepusti kupcu sa licitacije.
I njega smo kontaktirali, ali nije želeo da daje izjave.
A on zna šta je stajalo u katastru u trenutku presude i džaba što je u međuvremenu promenjeno i što investitor priznaje da je prodao, stranka mora da se iseli.
Čekamo svaki moment da će neko upasti u stan i oduzeti nam.
Ma ne neko, država. Ona će biti blaga i pažljiva, neće da boli, samo odete u ostalom i za pouku drugima.
Znam i za nekoliko drugih slučajeva, znači to postaje već neka praksa i problem.
Ovo čujete, ko se ne bi uplašio za nekretnine biznismena Miodraga Kostića.
Crnogorsku obalu krasi još jedan luksuzni turistički kompleks Dukli Gardens, vrijedan oko 150 miliona eura.
Tu i Kostić nešto kupio što nas ne bi pretarano ni zanimalo da se javno ne hvali. Kostiću, aj vil da rizikujete cela familija na ulici da vam se nađe.
I onog momenta kad smo vidjeli kako izgleda ovaj projekat ovdje u Budvi, cela familija je praktično donela odluku da kupimo apartman.
E, mašala.
I zaista mislim da će ovo biti u budućnosti jedno mjesto gdje će se cijela familija družiti.
Što da se ne pohvale, Kostići su se smjestili.
Predlog broj 4.
Očaj u Banja Luci. Nikako da predsjednik entiteta Milorad Dodik dođe na posao. Skoro pa ko premijer Aleksandar Vučić u Srbiji.
Uvijek sam van zemlje, ta najteža i najgora posla.
S tim što za razliku od Vučića, kad god pitaju gdje je Dodik, odgovori se na produženom vikendu. Kad pitaju gdje, kažu odmara kod kuće. Kada zaključaju u Andrić gradu ili bilo gdje u Republici Srpskoj, u Dodikovom kabinetu samo se nasmeše. Dodika zapravo srce nikada nije vuklo u rodne laktaše. Beograd, Srbija, uvijek je sanjao da se tu stacionira, a da može, Bosnu bi, sreće pa mu ne daje Tomislav Nikolić.
Ja razumijem, naravno, gospodina Nikolića koji želi dobro Bosni i Hercegovini.
Ali?
Da bi željeti, to ne može uspjeti.
Ne, zbog vas.
Ta naprosto zemlja je sastavljena i sklepana i ne može nikako da nađe zajednički kompromis.
Što ga čudi tako kompromisnog i zato ga izjeda ta BiH uskogrudost, pa mu se posljedično smučila i Republika Srpska, pa svaki slobodan čas, ali praznike gleda da Drinu pređe, šta više posebno za praznike.
Imali za nas značajnijeg dana od Vidovdana?
Za pojasom im mačevi drevni, a u rukama po jedan topus. Znate li vi koliko je njima važan Vidovdan? Baš tad?
U bici protiv Turaka na Kosovu polju 1389. godine.
Tad? Ko bi rekao? Tolika priča da se čini kao da je juče bilo.
Imali išta svetije od Kosova i Metohije?
Pa kako da vam kažem, Aldo, se ne zameram.
Danas žalimo.
A u tome smo savršeni.
Danas postimo.
M je zdravo, a za drugo i nemamo.
Danas se ne bojimo istine.
Je li bi to o proglašenoj nezavisnosti?
Gavrilo Princip je bio heroj.
A da, i od tog herojstva vek prođe, ali nama Princip malo bleđe u sećanju od Miloša. Naravno, ne svima nama. Eto, premijer je nedavno išao u prestonicu do jučerašnje Habsburške monarhije. Zna on da je to danas neka druga, manja država, ali ko jednom izuči istoriju, taj se više ne izleči. Nađe se premijer sa njegovim odličnim prijateljom, ministrom Kurcom, baš tu negde oko godišnjice atentata. Pita Kurz kako ide briselsko diskutovanje.
Pa čekajte, da se vratimo sa prvo novi spomenik.
Kurz tad reče, nemoj molim te, čitav Beš se na noge podiga, oni i dalje osvetu za Ferdinanda i Sofiju sanjaju. Nemoj najbolji prijatelju Vučiću, zar da se opet na ceru sapletemo. I svašta je još rekao, al Vučić dostojanstven.
Moja ideja je bila spomeni Gavrilo Principu. I nikada to nisam krio, ni od stranaca, ni od koga.
Kurz se šokirao, a kad se Vučić u Beograd vratio, onda i naciji ispričao kako mu je nos natrljao.
Sam otišao u Austriju i rekao pred Austrijancima, nikada se nećemo složiti oko uloge Gavrilo Principa.
Kako ste tako hrabri i smeli?
Skupo nas je najskuplje koštao prvi svjetski rat, ali to ne znači...
Da nećemo opet. Prijatelj Kurz smogne hrabrosti pa upita. Al što ne ode na otkrivanje spomenika Principu u centru Beograda? I tu shvati da premijera ne vozi samo principologija.
Kao što Konfučije jedan put reče, ako kanticu zemlje svakoga dana nosite na jedno mesto, napravit ćete brdo i planinu.
Miksovanje Konfučije i Vidovdan.
Na današnji sveti Vidovdan mogu da kažem da smo mi i tekako počeli našu srpsku planinu uspeha.
Miloš Principa, Vučić pa Konfučije. Nema čiste ideje u svetu današnjem, čemu se ni Dodik ne bi usprotivio.
Drugi neka misle šta god hoće.
Ajmo ponovo.
Samo Srbima uporno iznova, svi naši junaci se osporavaju.
Svi po nama, šta li je to? Ne daju nam ni Republiku Srpsku ni Kosovo, ne daju nam ni da ne Srbe u red dovedemo, a bili smo na dobrom putu da to uradimo. Sad i neku rezoluciju protiv nas pišu i što je najgore, čudo jedno koliko mi trpimo, ali više nećemo. Zato Principu spomenik nedaleko od vlade Srbije i dižemo.
svi naši junaci se osporavaju.
To je bilo trećeg dana produženog vikenda Milorada Dodika u Beogradu. Već prvog dana
Vlada Srbije i Vlada Republike Srpske donele su odluku da zajednički obeležavaju 5. avgust kao dan sećanja na stradale i prognane Srbe.
To su odlučili, što da ne odgovorimo istom merom Hrvatima. Oni da se raduju, a mi da tugujemo. Ni mi, ni oni, niti imamo nameru, niti smo ikad umeli međusobne emocije da uskladimo. A na to predsjednik Nikolić prozva po imence još jednog našeg
predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Ivanića,
da svrati jednom na produženi vikend zajedno sa Dodikom. Lepo je što Dodik dovodi premijerku Željku Cvijanović, koja čak ni kao gošća nije zahtevna.
Ja sam posebno zadovoljna.
Ali kada bi Mladen Ivanić svratio, ama ljudi našli smo, samo što ne viknu Nikolić.
No, ama će da je po prvi put ozbiljno.
Reče Ivanić, naravno ne predsjedniku Nikoliću, što ste se presekli. Ozbiljnost po prvi put uočava u nameri predsjednika Dodika da raspiše referendum Laktaša i svih drugih opština Republike Srpske.
Da li znaš šta je sljedeći korak, to ne znam.
Što je bezobrazan.
Ali imam osjećaj da misli ozbiljno da bi referendum ovaj put moglo biti, a da li je osmislio šta su koraci poslije toga, u to nisam siguran, jer uvijek je to jedna kratkoročna politika. No, vidjet ćemo naredne dane.
Baš će Dodik da čeka naredne dane. 100 godina je čekao, više ne. Uoči podizanja emocija, pa zarad očuvanja dostojanstva uskoči.
Želim da kažem da podržavamo stavove vlade Srbije. I mi mislimo tako.
Pa još dodade.
Ona je antisrpska.
Zalidi se tad osmeh na licu Željke Cvijanović. Šta sam pogrešila? Zapita se, ali ne progovara. Dodik shvati da je nedovoljno precizan. Ma ne, ti.
Ona je dio kontinuiteta loše namjere Velike Britanije prema srpskom narodu.
O rezoluciji o Srebrenici govori naravno. Osvrne se i na taj događaj.
Na kraju nema dovoljno dokaza da je tamo počinjen genocid.
Preseče reč na pola, ne može čovjek da izgovori šta ćete. Zakašlja se, Nikolić i tad zgodno uskoči.
Drugi neka misle šta god hoće.
Cvijanovićeva tad odahnu i ponovi.
Ja sam posebno zadovoljna.
I tad je vikend mogao da počne. Odvedi me, odvedi me
iz ovog grada. Predlog broj 5.
Samo što se udaljila ekipa autora žandarmerijskog hita koji ih je proslavio. Moja je zemlja tamo gde si rođena. Govorimo o članovima naciji posvećenog benda sa čisto srpskim imenom Amadeus, koji su se predsjedniku države, a na vernost nacije, zakleli.
Mi ćemo uvijek biti tu da podržimo svakog ko radi dobro za ovu našu državu.
Zato jesu na skupovima srpske napredne stranke.
Aha, ispravka. Ne predsjedniku, ne nacije, nego stranci.
A zna se ko za našu državu radi najviše.
Čudno ste posmešljivi, koleginice, naravno da se zna. A samo što Amadeus ode, otvaraju se vrata predsjedništva Srbije. U zgradu iz pravca spomenika caru Nikolaju utrčava grupa veseli devojčica. Svima im se raduje predsjednik Tomislav Nikolić.
Dakle, naučili ste ih i to se od vas očekivalo još kad ste bile devojčice.
Predodređene za velike zadatke, opravdale predodređenje i postale evropske šampionke. Da nastavimo.
Da, samo je trebalo da vas jedan pravi selektor uzme u ruke i da samo iz vas izleti to što ste i kao devojčice naučile. Hej, mala malena. U vas će se ugledaju mnoge devojčice. I ništa lepše nego da se ugledaju na vas. Bolje nego na nešto što je bio obrazac posljednjih 10-15 godina i što je dosta pokvarilo sliku ovoj našoj Srbiji.
Nikakve veze on s tim nema, a i da ima, vi svakako baš nemate.
Znači, ako postoji nešto lepo danas u Srbiji, to su košarkašice. Dobre
djevojke. Nego, pretpostavljam da se sjećate, još je mudri Nobelovac Ljosa uočio da predsjednik tako dobro poznaje istoriju da nije ni čudo što ga je trijumf ženske košarke u Baku inspirisao.
Taj Vidovdan će ostati u lepoj uspomeni posle svega ružnog što se na Vidovdan dešavalo.
I jeste. Prođe 28. jun, nit ratovali, nit hapsili, nit ubijali, a one opravdale svrhu bistovanja pod nebom srpskim.
Mislim da ste vi u stvari bile dragulj Vidovdana.
A šta je onda Gavrilo?
Drugi neka misle šta god hoće.
Predlog broj 6.
Vojislav Šešelj dobio je još jedan orden Srpske pravoslavne crkve.
Ne uznemiravajte se, bit će još.
Lidera radikala odlikovao je i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije.
Kako mislite za šta? Valjda mitropolit bolje zna, ali pošto insistirate...
Za kosovsko rvanje i služenje svetom Božjem zakonu u odbrani od pravde Haškog suda.
Kad mitropolit...
Kojem tragovi smrde nečovještvo.
Formuliše. Njegoš bi pozavideo. Ali nemojte da vam prepričavam. Najbolje da mitropolit sam objasni. Vaše preosveštenstvo.
Pravda nikada nije toliko unižena i zgažena. Ja bih rekao, čak ne ni u vrijeme fašizma kao što je to danas.
To ono migrantima.
I prvenstvo na ovim našim prostorima.
Jeste svi po nama.
Jedan od onih koji su branitelji te pravde, Božje pravo, jeste i...
A da nisu malo teške te reči?
Božje pravo, gospodine Češko.
Dobro, samo pitamo.
pošto je primio zlatni lik Svetog Petra II. Lovćinskog tajnovica, Šešelj je prvo pričao o ideji Svetosavlja.
A mitropolit se topi. I još vojo, još mudarili si vojom, a mudriji od Mateje. Znate na kog Mateju mislimo. Oni se svi međusobno razumeju, pa se tu prisjetiše najboljeg među njima.
Početkom godine Vojislava Šešelja ordenom Belog Anđela odlikovao je tadašnji vladika Mileševski Filaret. Njega je ubrzo posle toga smenio sinod Srpske pravoslavne crkve.
Da neće jedan Filohija? Ma ne, stade mitropolit Šešelja umirivati, pa mu objasni da svojim ušima neće verovati kada čuje šta je zapravo Filaretov greh bio. On se odao jogi, iako je znao da...
Joga nije religija.
Da, da, sumnja se da je Filaret u Mileševi organizovao joga tečeve, na koje se narod toliko primio, istezao se i nezgodne poze neprekidno zauzimao i niko nije posumnjao sve dok posebna komisija iz patrijaršije nije otkrila da su tela vernika dotične eparhije izuzetno elastična. I ne bi pričali o tome da u susedstvu glas nisu podigli.
Nedavno je za svetski dan joge proglašen 21. jun, ali iz nekanonske makedonske pravoslavne crkve tvrde, njoj nije mesto u životu hrišćana.
Nekanonizovana jeste, ali kad je nešto mudrost, tome se ne treba odupirati, složi se i mitropolita i vojvoda, pa poslušaše reči vladike Ilariona.
Mi računamo da je joga vrsta sekte, kao učenje strano pravoslavnoj crkvi.
Tamam posla, nego svi opustite i lezite.
Svo to mrdanje i tresenje, ako je bez Boga, je naš neprijatelj.
Da ste se kojim slučajem oče zadesili u islamu, vi bi bili idealan kadar za Isisovog verskog lidera. Isterivač joge, no gleda sluša vojvoda Šešelj i jedva se uzdrža da strgne Filaretov orden, a za svaki slučaj nakači Amfilohijevi i ode na miting u sred Beograda.
Pišu o mom zdravstvenom stanju.
A ne znaju da se leči tradicionalnim pravoslavnim veštinama, što se nazivaju?
Saradnja sa Rusijom i pruženje prijateljske ruke Vladimiru Putinu.
Ponosan Amfilohije sluša, samo što ne baci još jednom anatemu na sve osim na voju, kako mislite, pa naravno i na patrijarha i druge episkope. Znate da nisu došli na dodelu ordena.
Telefoni su u Srpskoj patrijaršiji uzalud zvonili. Na naše pozive niko nije odgovarao.
Ma da nisu bili na jogi.
Predlog broj 7.
Nego hrast se još drži.
Na trasi autoputa ili autoput na trasi hrasta, koji na ovom mestu stoji 6 vekova.
Ja sam na strani hrasta, pa makar se posle po milion puta pokajao na svakoj stopi srpskog asfalta.
Bagiri su stigli do korena stabla.
Tu su, ali niko da se usudi da ga takne. Sve gledaju, a narod okolo stoji i baja.
Ne posekoše ga Turci, ne posekoše ga ni komunisti. Dođe vreme da ga ruše oni što se krsta i Bogu mole.
Ako se malo zamislite, vidjet ćete da to nekako sasvim logično zvuči, a reporterka dalje ponavlja.
Ispod njega je, kaže legenda, zaspao Miloš Obrenović i sanjao da će pobediti tursku vojsku.
Javilo mu se, ostvario, sve znamo, nego imao nešto novo.
A čuo sam od starijih, to su pričali da je Miloš Obrenović vodio ljubav sa prvom svojom ženom pod tim hrastom.
Doduše, ne bi bilo dobro da se zbog svakog čuda zaustavlja zamajac modernizacije, infrastrukturne i svake druge, koji je s malim zakašnjenjem, ali zahvatio Srbiju. Naime, osim problema kod Gornjeg Milanovca, na istorijskom, ali zaista istorijskom koridoru 10, nacrtala se osudbinog leta bazilika.
Iskopana na ovoj trasi koridora.
Ona je iz 5. 6. veka.
Nove ere. Da je malo starija, mada bi onda teško mogla biti hrišćanska, poštedili bi je, a ovako...
Koridori će napraviti autoput preko ovog mesta.
A bazilika...
će biti konzervirana. To u stvari znači ispod autoputa i opet pod zemljom.
Samo da tu vest neko ne prenese hrastu. On stameno stoji u ovom času, a stoje i oni spremni da seku nekih 100 metara dalje, stoji i put, sve stoji. Jedan bi rekao...
To je sramota seći.
Ali se čini šta god da urade drevnom drvetu, crno se piše.
I da ostane ovde, ne bi preživeo, kažu, u resornom ministarstvu. Zbog promene sredine, stablo bi, pokazala su istraživanja, počelo da se suši.
Sve je nekako ipak protiv hrasta.
Slušali ste GAP sedmice kojeg uređuje i vodi Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Svako treće dijete u Crnoj Gori preživjelo je neku vrstu emotivnog zlostavljanja, svako četvrto i ono fizičko. Ovo su rezultati najnovijeg istraživanja o negativnim iskustvima u djetinjstvu koje je prezentovano u Podgorici, priredila Lela Šepanović.
Ministar zdravlja Budimir Šegrt je na predstavljanju rezultata istraživanja kazao da su djeca u Crnoj Gori češće žrtve emotivnog zanemarivanja nego što je to slučaj sa njihovim vršnjacima u pojedinim zemljama euroregiona.
U prosjeku svaki treći
treći ispitanik doživio emotivno zlostavljanje, dok je gotovo svaki četvrti bio žrtva fizičkog zlostavljanja. Naša djeca su češće žrtve emotivnog zanemarivanja nego što je slučaj u pojedinim zemljama euroregiona. I fizičko zlostavljanje povezano je sa povećanim rizikom otpuštenja, korištenja droge i suicidalnog ponašanja. Postoji naučni konsenzus da razvojni biološki poremećaj koje pojedinac preživi u djetinjstvu vrlo često predstavljaju uzroke obolivanja, invaliditeta i ranijeg umiranja.
Šegrt je naglasio da je nasilje nad djecom problem kojim treba da se bavi cijelo društvo.
Uvažavajući magnitudu problema, efikasan odgovor i rješenje ovoga pitanja podrazumijeva punu multisektorsku saradnju i javnozdravstveni pristup u smislu primjene preventivnih intervencija i programa.
Šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, Mina Brajović, je kazala da je u Crnoj Gori magnituda nasilja nad djecom u evropskim okvirima.
Ispitanici koji su imali 4 negativna iskustva, kod njih postoji 2,7 puta veća vjerovatnoća da će postanu pušači. A znamo da je pušenje jedan od ključnih rizika faktora za nastanak hroničnih nezaraznih bolesti. Dakle, malignih oboljenja i kardiovaskularnih oboljenja. Također, osobe koje su žrtve 4 ili više negativnih iskustava imaju 10 puta veću vjerovatnoću da će imati problem sa zloupotrebom alkohola i nevjerovatnih 138 puta za pokušaj samoubistva. Podsjetit ću da je prema globalnom izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije iz 2014. godinu napravljena procjena za sve zemlje svijeta i da je za Crnu Goru napravljena procjena koja ukazuje na prilično značajan porast stope samoubistava koja prelazi 30%.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Svake prve nedjelje u julu na Kupreškoj visoravni održava se višestoljetna tradicionalna manifestacija Dani kosidbe, koja je od prije 9 godina obogaćena smotrom folklora. Ovom tradicionalnom, poljoprivrednom, sportskom, kulturnom i turističkom manifestacijom označava se početak nekada najvažnijeg posla u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ove godine su kosci iz Bosne, Crne Gore i Srbije posao obavili čuvenim kosama Varcarkama iz Varcar Vakufa, što je originalno ime Mrkonjić grada. Slušate Željku Mihaljević.
Reski zvuci kose i miris tek pokošene trave ispunili su Strljanicu, livadu na kojoj se kupraški goštaci stoljećima natječu za titulu kozbaše, boljeg od najboljih. Premda su kosce odavno zamijenili traktori, to je i danas jedna od najposjećenijih i najznačajnijih manifestacija, ali i prilika da se kupi dobra kosa. Moglo se to uraditi kod Osmana Buhića, jednog od dvojice preostalih kovača kose Varcarke iz Mrkonjić grada, a nekada ih je bilo 30.
Ja sam radio s bratom, brat je umro, ja nastavim. Sa mnom još radi sin, pa ta će se produžiti tradicija. Za takmičenje radim 150, tako. Većinom ovi takmičari kose mojim kosama. Ima reprezentacije, imaju Crne Gore, imaju Bosne i Hercegovine, Srbije, svi kose mojim kosama.
Svoju tradiciju kuprešaci nastoje očuvati i ovom manifestacijom. Točnih podataka u pisanim dokumentima o njenoj starosti nema. Prisutna je tek predaja, kazao nam je načelnik općine Kupres Perica Romić, te dodao.
Mi smo to poslije rata malo obogatili sa kulturnim dijelom, pa tako imamo sada već i UNESCO festival već nekih 10 godina, tako da imamo jednu poljoprivrednu, kulturnu, športsku manifestaciju u području općine Kupres, koja je najznačajnija manifestacija za Kupresa, ja vjerujem, malo šire. Mi Kupresaci nju nastavimo brendirati kao naš proizvod, ljetni turistički proizvod, i na dobrom smo putu da je uvrstimo na UNESCO baštinu zaštićenih kulturnih manifestacija. Ja se nadam da će ono u skoro vrijeme to biti.
Uz dvojicu kupreških goštaka među prvom trojkom gotovo u pravilu je zadnjih nekoliko godina bio i Milorad Sladojević, kosac iz Mrkonjić grada. Pitamo ga, izumire li tradicija kosaca.
Pa mi se trudimo da je malo još vijek produžimo, a trudimo se da je ove malo mlađe, da i njih da je malo povučemo, a novo vrijeme mi ne možemo zaustaviti, kako dođe, dođe, tako bit će šta bude. Tako. Preko 10 godina ovdje se takmičim i ovo je, ja mislim, jedna od najjačih kosidba što se ima na našim prostorima, i ostala je tradicija ova kupreška, sigurno da i po posjeti, i pod najboljim kozbašama, i pod najtvrđoj traži.
A bila je tvrda i ove godine. Nije je smekšala ni jutarnja rosa, a poslijepodnevno sunce dodatno ju je osušilo. U oči natjecanja razmjenjujemo koju i sa starim znancem, kršnim kuprašakom Ivom Ivkovićem Čibarom.
Poslije rata sam počeo se takmičiti, evo imam 4 pobjede, 4 prva mjesta i imam, ovo su ostala druga i treća. Vrlo je bitno, znači ima dobru kosu, dobar brus,
i imati sreće prilikom izabira parcela koje baš nisu ujednačene, a to je već priča za sebe i za organizatora.
Ivo je ove godine osvojio drugo mjesto. Za dva maha kose pretekao ga je njegov sumještanin.
Ja sam Vinko Čičak, 71. godište. Kosim od 98. godine, 10 puta sam prvak bio, 2 puta drugi bio.
Priču s Kupreške visoravni za Radio Slobodna Evropa donijela Željka Mihaljević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.